VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่23ตุลาคม2563นะครับหัวข้อข่าววันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์กับโจไบเดนจะขึ้นโต้อภิปรายครั้งสุดท้ายโดยมีกฎการปิดไมโครโฟนช่วงตอบคำถาม2นาทีแรกผู้อำนวยการข่าวกรองแห่งชาติกล่าวหาอิหร่านกับรัสเซียว่าพยายามแทรกแซงการเลือกตั้งสหรัฐการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ3พฤศจิกายนนี้ถ้าไม่มีผู้ชนะอย่างชัดเจนขั้นตอนจะเป็นอย่างไรต่อไปเรามีคำอธิบายและคณะกรรมาธิการยุติธรรมของวุฒิสภาสหรัฐส่งชื่อผู้พิพากษาเอมี่คอนนี่แบร์เรตต์ให้วุฒิสภาทั้งชุดลงมติรับรองเป็นตุลาการศาลสูงคนใหม่นอกจากข่าวการเมืองแล้วเรามีรายงานธุรกิจรออยู่เช่นเคยและส่งท้ายด้วยเรื่องขนมหวานขายดีที่กรุงปรากซึ่งทำเป็นเค้กช็อกโกแลตรูปร่างเหมือนเชื้อโควิด-19ติดตามได้นะครับสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับอดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนจะขึ้นเวทีโต้อภิปรายหรือดีเบตรอบสุดท้ายในคืนวันนี้คือวันพฤหัสบดีตามเวลาในสหรัฐซึ่งถือเป็นการเผชิญหน้ากันครั้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีในอีก12วันข้างหน้าคือวันที่3พฤศจิกายนสำหรับการดีเบตคืนนี้ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองแนชวิลล์รัฐเทนเนสซีผู้จัดการโต้อภิปรายประกาศเพิ่มกฎใหม่เพื่อไม่ให้ผู้ร่วมเวทีพูดแทรกกันเหมือนในการดีเบตครั้งแรกโดยแบ่งเวลาสำหรับประเด็นในการพูดคุยให้15นาทีสำหรับแต่ละหัวข้อโดยทั้งประธานาธิบดีทรัมป์กับอดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนจะมีเวลาคนละ2นาทีเพื่อตอบคำถามโดยไม่ต้องกังวลว่าจะถูกอีกฝ่ายพูดแทรกเนื่องจากผู้จัดจะปิดไมโครโฟนของฝ่ายที่ไม่ได้พูดเอาไว้ก่อนที่จะเปิดไมค์ของทั้งคู่อีกครั้งเพื่อให้อภิปรายได้เต็มที่จนกว่าจะหมดเวลาในแต่ละช่วงของหัวข้ออย่างไรก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์แสดงความไม่พอใจเกี่ยวกับกฎใหม่ของการดีเบตครั้งนี้โดยบอกกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันจันทร์ว่าเป็นเรื่องที่ไม่ยุติธรรมที่ผู้จัดงานเปลี่ยนแปลงหัวข้อในการอภิปรายและเป็นเรื่องไม่ยุติธรรมที่ผู้สื่อข่าวที่มีอคติอย่างมากมารับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการผู้ที่จะดำเนินรายการดีเบตครั้งนี้คือคริสเทนเวลเคอร์ซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบขาวของสำนักข่าว NBC ครับก่อนการดีเบตในคืนนี้มีคนอเมริกันกว่า46ล้านคนที่ได้ลงคะแนนเสียงของตนแล้วในการเลือกตั้งล่วงหน้าหรือการเลือกตั้งทางไปรษณีย์ครับและในขณะที่กำลังจะมีการดีเบตครั้งสุดท้ายนะครับเมื่อเย็นวานนี้คือวันพุธผู้อำนวยการข่าวกรองแห่งชาติของสหรัฐจอห์นแรดคลิฟฟ์แถลงว่าอิหร่านกับรัสเซียพยายามใช้ข้อมูลการลงทะเบียนเลือกตั้งของชาวอเมริกันเพื่อสร้างความสับสนวุ่นวายและเพื่อสร้างผลต่อมติมหาชนที่ดูเหมือนจะมีเจตนาทำให้เกิดผลเสียต่อประธานาธิบดีทรัมป์ผู้อำนวยการข่าวกรองแห่งชาติของสหรัฐยืนยันว่าอิหร่านกับรัสเซียได้ข้อมูลผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งบางส่วนไปและว่าได้เห็นตัวอย่างการส่งอีเมลปลอมโดยอิหร่านเพื่อข่มขู่ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวพรรคเดโมแครตอย่างเช่นขู่ว่าหากไม่ลงคะแนนให้กับประธานาธิบดีทรัมป์แล้วก็จะมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวหรือดำเนินการบางอย่างกับข้อมูลนี้ด้วยอย่างไรก็ตามกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านปฏิเสธข้อกล่าวหาของสหรัฐที่ว่านี้ว่าเลื่อนลอยไม่มีพื้นฐานความจริงและเรียกตัวทูตสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งดูแลผลประโยชน์ของสหรัฐอยู่ในอิหร่านไปรับคำประท้วงอีกด้านหนึ่งนะครับข้อมูลจากหน่วยงานคณะกรรมการเลือกตั้งของรัฐบาลสหรัฐหรือ Federal Election Commission แสดงว่าณวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาอดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนมีเงินทุนเพื่อการหาเสียงเลือกตั้งเหลืออยู่ในมือมากกว่าของประธานาธิบดีทรัมป์ถึงเกือบ2เท่าตัวคือมีอยู่177ล้านดอลลาร์เทียบกับ63ล้านดอลลาร์ที่ฝ่ายหาเสียงของประธานาธิบดีทรัมป์มีอยู่และโดยรวมแล้วอดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนของพรรคเดโมแครตสามารถหาเงินบริจาคได้รวมกันถึง809ล้านดอลลาร์ซึ่งนับว่ามากกว่าผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีคนใดในอดีต ส่วนประธานาธิบดีทรัมป์นั้นหาเงินบริจาคโดยรวมได้เพียง552ล้านดอลลาร์ทั้งนี้ตามข้อมูลของ Center for Responsive Politics ครับอย่างไรก็ตามการมีเงินทุนมากไม่ได้เป็นหลักประกันว่าจะชนะเลือกตั้งเสมอไปเพราะเมื่อปี2016ฮิลลารี คลินตันเคยหาทุนและใช้เงินมากกว่าโดนัลด์ทรัมป์แต่ก็ต้องพ่ายแพ้การเลือกตั้งประธานาธิบดีสำหรับภาพรวมเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายการหาเสียงเลือกตั้งในระดับรัฐบาลกลางสหรัฐคือทั้งตำแหน่งประธานาธิบดีและสมาชิกสภาคองเกรสในปีนี้นั้นคาดว่าปีนี้ยอดเงินใช้จ่ายโดยรวมสำหรับทุกตำแหน่งจะสูงถึง 11,000 ล้านดอลลาร์และเรียกได้ว่าเป็นการใช้จ่ายเงินเพื่อหาเสียงเลือกตั้งมากกว่าเมื่อ4ปีที่แล้วถึงกว่า 50% หลังจากปรับค่าเงินเฟ้อแล้วอีกด้านหนึ่งนะครับขณะนี้เป็นที่คาดกันว่าคนอเมริกันรวมทั้งผู้คนทั่วโลกที่ติดตามผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอาจยังไม่ทราบผลการเลือกตั้งในคืนวันที่3พฤศจิกายนซึ่งก็เท่ากับเช้าวันที่4พฤศจิกายนในประเทศไทยและหากไม่ปรากฏว่ามีผู้ชนะอย่างเด็ดขาดในการเลือกตั้งครั้งนี้ขั้นตอนดำเนินการต่อไปจะเป็นอย่างไรร็อบกาเวอร์ผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานคุณรัตพลอ่อนสนิทนำมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับนักวิเคราะห์การเมืองอเมริกันกล่าวว่าเป็นเรื่องยากที่จะคาดเดาผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในคืนวันที่3พฤศจิกายนเพราะปีนี้ประชาชนจำนวนมากเป็นประวัติการใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าท่ามกลางการระบาดของโคโรนาไวรัสแต่ละรัฐมีกฎที่แตกต่างกันเรื่องกระบวนการและเวลาเริ่มนับบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าประเด็นดังกล่าวอาจทำให้การนับคะแนนใช้เวลาหลายวันหรือหลายสัปดาห์กว่าจะเสร็จสิ้นวิลเลียมกาลสตันผู้เชี่ยวชาญด้านการเมืองแห่งสถาบัน Brookings Institution กล่าวว่าฝันร้ายที่อาจเกิดขึ้นอาจจะมาจากการโต้เถียงถึงความถูกต้องของการเลือกตั้งจนทำให้เกิดความโกลาหลทางการเมืองได้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แสดงความกังขาหลายครั้งว่าการโหวตล่วงหน้าจำนวนมากอาจทำให้เกิดการโกงการเลือกตั้งแม้ว่าอดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนคู่แข่งของทรัมป์ในการเลือกตั้งครั้งนี้จะได้เปรียบในผลการสำรวจคะแนนนิยมทั่วประเทศดาว 9-10% แต่ผู้ชนะการเลือกตั้งไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนดิบของประชากรโดยรวมเหนือคู่แข่งที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะผู้ชนะต้องได้คะแนนจากผู้แทนคณะผู้เลือกตั้งหรือ Electoral College มากกว่าอีกฝ่ายหนึ่งในการเก็บคะแนนจากคณะผู้เลือกตั้งในแต่ละรัฐผู้สมัครต้องได้คะแนนจากประชาชนในรัฐนั้นๆมากกว่าคู่แข่งซึ่งแต่ละรัฐมีการจัดสรรจำนวนตัวแทน Electoral College แตกต่างกันตามจำนวนประชากรนะครับตัวแทน Electoral College ของรัฐแม้จะมีหลายคนแต่จะลงคะแนนสนับสนุนไปในทางเดียวกันทั้งหมดให้กับผู้ได้คะแนนสูงสุดจากประชากรของรัฐอย่างไรก็ตามมี2รัฐที่ตัวแทน Electoral College ไม่จำเป็นต้องโหวตไปในทางเดียวกันคือในรัฐเมนและเนบราสกาเมื่อการเลือกตั้งประธานาธิบดี4ปีก่อนทรัมป์ได้คะแนนจาก Electoral College มากกว่าฮิลลารี คลินตันแม้ว่าเธอได้คะแนนรวมจากประชากรทั่วประเทศมากกว่าทรัมป์ตามกำหนดคณะผู้เลือกตั้งหรือ Electoral College จะประชุมกันวันที่14ธันวาคมเพื่อลงคะแนนอย่างเป็นทางการว่าใครจะเป็นประธานาธิบดีคนต่อไปผู้ชนะการเลือกตั้งต้องได้คะแนนจากคณะผู้แทน Electoral College จำนวนอย่างน้อย270คนจากทั้งหมด538คนการนับคะแนนอย่างเป็นทางการจะเกิดขึ้นต่อหน้าการประชุมสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาวันที่6มกราคมศาสตราจารย์ริชาร์ดพลายแห่งนิวยอร์กยูนิเวอร์ซิตี้กล่าวว่าต้องจับตาผลการลงคะแนนจากรัฐฟลอริดานอร์ทแคโรไลนาและแอริโซนาอย่างใกล้ชิด3รัฐนี้ซึ่งทรัมป์และไบเดนได้รับความนิยมสูสีกันในโพลมีคะแนนจาก Electoral College 29 15และ11ตามลำดับเขากล่าวว่าถ้าทรัมป์แพ้ในฟลอริดาผู้ติดตามผลการเลือกตั้งอาจทราบได้ว่าใครจะได้เป็นประธานาธิบดีสหรัฐคนต่อไปโดยไม่ต้องรอผลที่เสร็จสมบูรณ์จากรัฐอื่นๆเช่นมิชิแกนเพนซิลเวเนียและวิสคอนซินเพราะในกรณีดังกล่าวเขากล่าวว่าโจไบเดนมีความเป็นไปได้สูงว่าจะชนะการเลือกตั้งอย่างชัดเจนแต่ถ้าคะแนนในฟลอริดาไม่รู้ผลชี้ขาดเขากล่าวว่าการต่อสู้อาจยืดเยื้อและตึงเครียดทั้งนี้มีวันสำคัญในกระบวนการส่งคะแนนเลือกตั้งอีกวันหนึ่งคือ8ธันวาคม ซึ่งเป็นวันที่รัฐต่างๆถูกคาดหมายให้รับรองผลการเลือกตั้งและส่งผลคะแนนตัวแทน Electoral College ในรัฐต่างๆไปยังหน่วยงาน Archives of the United States ที่ทำหน้าที่จัดเอกสารของรัฐแต่หากว่าไม่สามารถทำได้ตามกำหนดกฎหมายเปิดทางให้สภานิติบัญญัติของแต่ละรัฐเป็นผู้ตัดสินใจแม้ว่าอาจจะยังไม่ทราบผลการนับคะแนนอย่างเสร็จสมบูรณ์ได้และหากว่ารัฐใดมีผู้ว่าการรัฐอยู่คนละพรรคกับพรรคการเมืองที่คุมเสียงข้างมากในสภาท้องถิ่นและหากว่าทั้งสองฝ่ายไม่สามารถตกลงกันได้อาจจะมีการส่งผลคะแนนโหวตของ Electoral College แตกต่างกัน2ชุดผลที่ตามมาคือเรื่องนี้จะถูกส่งไปยังสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาแต่หากว่ายังไม่สามารถหาข้อยุติได้จะยึดตามเอกสารที่ถูกลงนามโดยผู้ว่าการรัฐเหตุการณ์ที่ยากจะเกิดขึ้นแต่เป็นไปได้อีกประการหนึ่งคือการที่โหวตของ Electoral College ของทรัมป์และไบเดนเท่ากันที่269คะแนนในกรณีนี้ผู้กำชัยในจำนวนรัฐที่มากกว่าจะเป็นประธานาธิบดีคนต่อไปนะครับคำถามอีกข้อหนึ่งคือผู้ลงคะแนน Electoral College สามารถบิดพลิ้วไม่ทำตามผลการเลือกตั้งของประชาชนในรัฐของตนได้หรือไม่กรณีดังกล่าวอาจเกิดขึ้นจากผลคะแนนที่ใกล้เคียงกันมากๆจนเกิดความลังเลใจแต่ถึงจะเป็นเช่นนั้นมีกฎหมายที่ระบุว่าผู้ลงคะแนน Electoral College ต้องทำตามผลการเลือกตั้งจากรัฐของตนนะครับศาสตราจารย์ริชาร์ดคลายส์ย้ำนะครับว่ากรณีพิเศษเหล่านี้เกิดขึ้นยากและเป็นไปได้ว่าในคืนวันเลือกตั้งน่าจะทราบในระดับหนึ่งแล้วว่าใครจะเป็นผู้นำสหรัฐคนต่อไปครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลไปที่รัฐสภาสหรัฐนะครับเมื่อวานนี้วุฒิสมาชิกบ๊อบเมเนนเดสจากพรรคเดโมแครตสมาชิกอาวุโสในคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ของวุฒิสภาเผยแพร่รายงานเกี่ยวกับผลเสียหายจากนโยบายต่างประเทศของประธานาธิบดีทรัมป์และระบุว่านโยบายต่างประเทศของรัฐบาลสหรัฐชุดปัจจุบันสวนทางกับธรรมเนียมปฏิบัติของผู้นำสหรัฐคนก่อนที่แสดงให้เห็นว่าสหรัฐเป็นตัวแทนของเสรีภาพและประชาธิปไตยในการเปิดเผยรายงานซึ่งจัดเตรียมโดยคณะเจ้าหน้าที่ของพรรคเดโมแครตในคณะกรรมการชุดนี้ที่ใช้ชื่อว่า The Cost of Trump's Foreign Policy วุฒิสมาชิกบ๊อบเมเนนเดสชี้ว่าทั้งการกระทำและคำพูดของประธานาธิบดีทรัมป์ส่งผลในทางลบสำหรับประชาชนอเมริกันและต่อผลประโยชน์ของสหรัฐทั่วโลกรายงานชิ้นนี้ยังเรียกร้องให้สหรัฐกลับไปสร้างความสัมพันธ์แบบพหุภาคีกับนานาประเทศและเสนอให้รัฐบาลสหรัฐแจ้งให้ผู้นำเผด็จการทั่วโลกทราบว่าผู้นำเหล่านี้จะต้องรับผิดชอบในเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการกดขี่ประชาชนของตนด้วยนอกจากนั้นรัฐบาลสหรัฐยังควรจัดลำดับความสำคัญเกี่ยวกับอันตรายต่างๆที่คนอเมริกันและโลกกำลังประสบอยู่นับตั้งแต่ภัยคุกคามระดับโลกเช่นการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโรคระบาดใหญ่ลัทธิอำนาจนิยมและการแพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ซึ่งรัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์ได้ละเลยตลอดมาและวันนี้คณะกรรมการยุติธรรมของวุฒิสภาสหรัฐมีมติด้วยคะแนน12-0เห็นชอบให้เสนอชื่อผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์เอมี่คอนนี่แบร์เรตต์ให้วุฒิสภาทั้งชุดลงมติรับรองเป็นตุลาการศาลสูงสหรัฐคนใหม่โดยสมาชิกพรรคเดโมแครตทุกคนในคณะกรรมการชุดนี้งดออกเสียงเป็นการประท้วงคาดว่าวุฒิสภาสหรัฐจะลงมติรับรองผู้พิพากษาเอมี่คอนนี่แบร์เรตต์อย่างเป็นทางการต้นสัปดาห์หน้าและจากการที่พรรครีพับลิกันมีเสียงข้างมากอยู่ในวุฒิสภา53-47เสียงจึงเชื่อได้ว่าผู้พิพากษาเอมี่คอนนี่แบร์เรตต์จะได้รับตำแหน่งตุลาการศาลสูงคนใหม่ก่อนการเลือกตั้งของสหรัฐและก็จะเป็นผลให้จำนวนผู้พิพากษาแนวทางอนุรักษ์นิยมในศาลสูงของสหรัฐมีทั้งสิ้นรวม6คนเมื่อเทียบกับอีก3คนที่เป็นแนวก้าวหน้าครับจากเรื่องการเมืองต่อด้วยเรื่องข่าวโควิดนะครับสเปนกับฝรั่งเศสเป็น2ประเทศล่าสุดที่มีผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่เกินหลัก1ล้านคนทำให้ขณะนี้ทั่วโลกมีประเทศที่มีผู้ติดเชื้อมากกว่า1ล้านคน7ประเทศซึ่งรวมทั้งสหรัฐอินเดียบราซิลรัสเซียและอาร์เจนตินา และเมื่อวันพุธหน่วยงานด้านสาธารณสุขของบราซิลเปิดเผยว่ามีอาสาสมัครที่ร่วมทำการทดสอบวัคซีนโควิด-19 ของบริษัท AstraZeneca เสียชีวิต1รายแต่ไม่ได้ระบุรายละเอียดของการเสียชีวิตและระบุว่ายังไม่มีคำสั่งระงับการทดลองวัคซีนขั้นสุดท้ายนี้แต่อย่างใดครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA Washingtonวันนี้ดาวโจนส์ปิดตัวสูงขึ้น153จุดอยู่ที่ 28,364 Nasdaq เพิ่มขึ้น21จุดอยู่ที่ 11,506 Standard & Poor's ขยับขึ้น18จุดปิดที่ 3,453 ครับช่วงต่อไปคุณนิติการกำลังวันพร้อมแล้วสำหรับรายงานธุรกิจครับ
เริ่มต้นค่ะธุรกิจวันนี้กันด้วยกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ชี้เศรษฐกิจเอเชียเลวร้ายหนักในประวัติศาสตร์นะคะพร้อมหันเป้าเศรษฐกิจเอเชียติดลบ 2.2% และคาดว่าเศรษฐกิจไทยจะติดลบถึง 7.1% ในปีนี้ค่ะ IMF ปรับลดประมาณการเศรษฐกิจเอเชียว่าจะหดตัว 2.2% ในปีนี้ลดลงจากประมาณการเดิมที่คาดว่าจะหดตัว 1.6% เมื่อเดือนมิถุนายนเนื่องจากเศรษฐกิจอินเดียฟิลิปปินส์และมาเลเซียหดตัวอย่างหนักขณะที่จีนคาดว่าน่าจะขยายตัวได้ 1.9% ในปีนี้นะคะส่วนกรณีของไทย IMF คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะหดตัว 7.1% ในปีนี้และกลับมาขยายตัวได้ 4% ในปีหน้าค่ะอย่างไรก็ตาม IMF ยังเชื่อว่าเศรษฐกิจเอเชียจะฟื้นตัวกลับมาขยายตัวได้ 6.9% ในปีหน้าแต่ก็ขึ้นกับหลายปัจจัยโดยเฉพาะการควบคุมโควิด-19 นะคะซึ่งเป็นทิศทางที่ดีขึ้นกว่าประมาณการเมื่อเดือนมิถุนายนซึ่งคาดว่าเศรษฐกิจเอเชียจะเติบโต 6.6% โดยจีนที่เพิ่งฟื้นตัวจากวิกฤตโควิด-19 จะมีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้ค่ะกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ได้มองว่าอาจต้องใช้เวลานานกว่าเศรษฐกิจจะฟื้นตัวเต็มสูบจากการระบาดของโควิดซึ่งกระทบกับประเทศที่พึ่งพาการท่องเที่ยวเป็นหลักนะคะขณะที่การจ้างงานในเอเชียก็ได้รับผลกระทบหนักหน่วงกว่าวิกฤตการเงินครั้งที่ผ่านมาและ IMF ยังมองด้วยว่าความตึงเครียดระหว่างสหรัฐและจีนรวมถึงการควบคุมการระบาดของโควิด-19 ยังเป็นปัจจัยสำคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจในเอเชียต่อเนื่องในระยะนี้ค่ะต่อที่ผลสำรวจจาก AP พบว่า 25% ของแรงงานอเมริกันพิจารณาแผนลาออกจากงานช่วงการระบาดของโควิด-19 นะคะโดยกลุ่มแรงงานรายได้น้อยมีแนวโน้มจะลาออกจากงานมากกว่าโดย 39% ของลูกจ้างที่มีรายได้ครัวเรือนต่ำกว่า $30,000ต่อปีคิดอยากออกจากงานช่วงโควิดค่ะขณะที่ 23% ของผู้มีรายได้ครัวเรือนสูงกว่านั้นคิดอยากออกจากงานด้วยเช่นกันในการสำรวจพบว่า7ใน10ของพนักงานชาวอเมริกันมองว่าการรับมือกับงานพร้อมๆกับภาระอื่นช่วงโควิดสร้างความเครียดให้กับพวกเขามากขึ้นและความกังวลว่าจะติดเชื้อโควิดระหว่างการทำงานนอกบ้านก็เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ชาวอเมริกันให้ความสนใจค่ะและเมื่อถามถึงความพึงพอใจในการรับมือกับโควิด-19 ของนายจ้างอเมริกันในช่วงนี้ 57% ของชาวอเมริกันในการสำรวจบอกว่านายจ้างของพวกเขารับมือกับการระบาดของโควิดได้ดีส่วนอีก 24% บอกว่าทำได้ดีกว่าที่คาดหวังและอีก 18% มองว่านายจ้างยังมีการรับมือโควิดได้ไม่เพียงพอในการป้องกันพนักงานการติดเชื้อโคโรนาไวรัสจากการทำงานค่ะส่วนชาวอเมริกันที่ทำงานจากบ้านในการสำรวจนี้ 65% บอกว่านายจ้างคุ้มครองความปลอดภัยด้านสุขภาพของลูกจ้างได้ดีแต่มีเพียง 50% ของชาวอเมริกันที่ต้องทำงานนอกสถานที่ช่วงโควิดที่มองแบบเดียวกันค่ะอย่างไรก็ตามกว่าครึ่งหนึ่งของชาวอเมริกันในการสำรวจเรียกร้องให้นายจ้างเพิ่มวันลาป่วยให้ลูกจ้างมากขึ้นเพิ่มการสนับสนุนเรื่องบริการการดูแลบุตรและบริการที่ปรึกษาด้านปัญหาสุขภาพจิตช่วงการระบาดของโควิด-19 ค่ะต่อที่บริษัทเทคโนโลยีจีนหัวเว่ยเปิดตัวโทรศัพท์มือถือแบบไฮเอนด์รุ่นเบท40พร้อมกันทั่วโลกนะคะและเป็นสมาร์ทโฟนเรือธงรุ่นที่2ที่ไรแอปพลิเคชันของ Google จากมาตรการลงโทษของรัฐบาลอเมริกันค่ะโดยหัวเว่ยเปิดตัว Mate 40ขับเคลื่อนด้วยชิปเซ็ตคิรินเป็นรุ่นสุดท้ายหลังจากที่สหรัฐระงับการขายชิปให้หัวเว่ยในปีนี้นะคะโดยเปิดตัวถึง3รุ่นพร้อมกันได้แก่ Mate 40รุ่นเล็กสุด Mate 40 Pro และ Mate 40 Pro Plus และยังใช้ขุมพลังชิปเซ็ตคิริน 9,000 ขนาด5นาโนเมตรรองรับ 5G ตัวเครื่องมาพร้อมกล้องหลักคมชัด50ล้านพิกเซลเพิ่มระบบ AI tracking และระบบ smart sensor ให้ใช้งานโทรศัพท์ได้โดยไม่ต้องแตะหน้าจอนะคะสำหรับราคาเริ่มต้นอยู่ที่ $1,064ส่วนรุ่นแพงที่สุด Mate 40 RS เป็น Porsche design สนนราคา $2,715 ค่ะแต่หัวเว่ยยังไม่เคาะวันเริ่มจำหน่ายอย่างเป็นทางการนะคะโดยประธานฝ่ายธุรกิจผู้บริโภคของหัวเว่ยได้กล่าวในงานเปิดตัวนี้ว่า สำหรับหัวเว่ยตอนนี้เป็นช่วงเวลายากลำบากจากผลกระทบของมาตรการลงโทษรอบใหม่ของรัฐบาลสหรัฐซึ่งทำให้สถานการณ์เลวร้ายลงไปมากนะคะปัจจุบันสมาร์ทโฟนของหัวเว่ยไม่ได้มีจำหน่ายอย่างกว้างขวางในสหรัฐค่ะแต่ยังจำหน่ายในยุโรปตะวันออกกลางและเอเชียโดยเมื่อกลางปีนี้หัวเว่ยเอาชนะซัมซุงขึ้นครองบัลลังก์ผู้ผลิตสมาร์ทโฟนอันดับหนึ่งของโลกมาได้ด้วยส่วนแบ่งตลาด 20% ค่ะอย่างไรก็ตามตำแหน่งนี้อาจอยู่ได้ไม่นานเพราะนักวิเคราะห์ต่างมองว่าแม้หัวเว่ยจะกักตุนชิปเซตเอาไว้ก่อนมาตรการลงโทษของสหรัฐจะมีขึ้นแต่คลังชิปที่มีอยู่อาจไม่เพียงพอในระยะยาวนอกจากนี้ประเด็นเรื่องแอปพลิเคชัน Google ที่หายไปของหัวเว่ยก็ยังเป็นความท้าทายสำคัญของบริษัทในการรักษาตลาดนอกประเทศจีนในอนาคตด้วยค่ะส่งท้ายวันนี้ด้วยสื่อสังคมออนไลน์ Facebook เปิดตัว Facebook Dating Application หาคู่ของ Facebook ใน32ประเทศทั่วยุโรปนะคะหลังจากเจอโรคเลื่อนมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ค่ะ Facebook Dating เป็นบริการที่แทรกอยู่ในหน้าหลักของ Facebook เหมือนบริการอื่นๆค่ะและเปิดให้บริการไปแล้วในสหรัฐตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่แล้วและอีก20ประเทศทั่วโลกตอนนี้ค่ะแต่ฟังกรณีของยุโรปนั้น Facebook มีแผนจะเปิดให้บริการแอปหาคู่ตั้งแต่13กุมภาพันธ์1วันก่อนวันแห่งความรักนะคะแต่ทางคณะกรรมการด้านการคุ้มครองข้อมูลของไอร์แลนด์ได้แสดงความกังวลเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้แอปพลิเคชันดังกล่าวและขอให้ Facebook ชี้แจงแนวทางคุ้มครองข้อมูลผู้ใช้ก่อนจะพิจารณาให้เปิดใช้ได้เมื่อวันพุธที่ผ่านมาค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนิธิการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
คุณครับคุณนิติการครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันนะครับส่งท้ายวันนี้นะครับร้านอาหารที่กรุงปรากของสาธารณรัฐเช็กได้รับแรงบันดาลใจจากรูปร่างของเชื้อโควิด-19 และนำมาประดิษฐ์ประดอยอย่างสร้างสรรค์เพื่อช่วยดึงยอดขายธุรกิจให้กลับมาฟื้นตัวได้วิธีการเรื่องนี้เป็นอย่างไรคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยพาเราไปรู้จักกับขนมหวานรูปร่างเชื้อโควิดครับ
ร้านอาหารที่ชื่อว่า Black Madonna ที่ตั้งในกรุงปรากเมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็กได้รังสรรค์ของหวานด้วยอารมณ์ตลกร้ายทำเค้กที่อ้างอิงรูปร่างจากซากอนุภาคของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งขณะนี้เมนูดังกล่าวกำลังได้รับความนิยมอย่างสูงสาธารณรัฐเช็กรับจัดว่าอยู่ในกลุ่มประเทศแถบยุโรปที่มีสถิติผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวนมากทำให้ธุรกิจที่นี่ไม่ต่างจากหลายแห่งทั่วโลกซึ่งกำลังได้รับผลกระทบเชิงลบเห็นได้จากจำนวนนักท่องเที่ยวที่บางตาโดยมีรายงานระบุนะครับว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในกรุงปรากปีนี้มีสัดส่วนที่ลดลงราวร้อยละ90จากการระบาดของโควิด-19 แต่ในวิกฤตก็ยังมีโอกาสนะครับเมื่อโอกาบัตนิกเชฟของหวานชาวยูเครนที่อาศัยอยู่ในกรุงปรากได้ประมาณ6ปีเธอบอกกับสำนักข่าวรอยเตอร์สว่าได้เห็นรูปของเชื้อไวรัสจากอินเทอร์เน็ตและสามารถจินตนาการได้ว่าจะสร้างออกมาเป็นของหวานได้อย่างไรใช้สีไหนมีรายละเอียดอย่างไรและจะสร้างหนามแหลมรอบตัวไวรัสด้วยอะไรเค้กที่บัตนิกได้สร้างสรรค์ออกมานั้นมีทรงกลมขนาดย่อมกว่าลูกเทนนิสส่วนผสมด้านในคือพิสตาชิโอกานาชหรือว่าครีมข้นที่มีส่วนผสมของถั่วพิสตาชิโอแกนกลางคือซอสราสเบอร์รี่บดเนื้อเนียนด้านนอกขึ้นรูปด้วยการเคลือบช็อกโกแลตให้ผิวสัมผัสที่กรอบโรยผงโกโก้อีกชั้นก่อนที่จะสร้างหนามโปรตีนจำลองด้วยการใช้ช็อกโกแลตขาวบีบให้เป็นแกนและเติมปลายหนามด้วยราสเบอร์รี่อบแห้งที่ตัดแต่งแล้วเค้กโควิด-19 เป็นที่รู้จักครั้งแรกในช่วงการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ระยะต้นๆและถูกกล่าวถึงอย่างมากในโลกอินเทอร์เน็ตจนกลายเป็นกระแสไวรัลทางด้านวอเทคเฮอร์มานิกผู้จัดการด้านการตลาดของร้าน Black Madonna เปิดเผยว่าในช่วงวิกฤตนี้ยอดขายของร้านลดลงร้อยละ10ซึ่งไม่ต่างจากร้านอื่นๆในพื้นที่เฮอร์มานิกยังกล่าวอีกว่าการที่เราได้นำเสนอเค้กโคโรนาไวรัสนั้นถือเป็นสัญลักษณ์ที่บอกว่าทุกอย่างยังพอมีโอกาสเชื้อไวรัสโควิด-19 ในรูปแบบของหวานนี้สนนราคาอยู่ที่ชิ้นละ149โครูนาเช็คหรือ 6.5 ดอลลาร์ตีเป็นเงินไทยราวๆ200บาทแม้บางคนจะบอกว่ารูปร่างของเค้กชวนให้เบื่อหน้าหนีแต่ปัจจุบันทางร้านจำหน่ายได้มากกว่า100ชิ้นต่อวันโดยจำเป็นจะต้องออกกฎให้ลูกค้าที่จองโต๊ะตั้งแต่3คนขึ้นไปและต้องการลิ้มลองรสชาติของเค้กดังกล่าวจะต้องสั่งจองล่วงหน้าในสาธารณรัฐเช็กอารมณ์ตลกร้ายในรูปแบบของหวานไม่ถือว่าเป็นเรื่องใหม่ครับที่นี่มีของหวานหลายชิ้นที่มีชื่อและความหมายชวนให้สงสัยอย่างเช่นของหวานที่ชื่อว่าเวเนกี้ที่แปลว่าพวงหรีดหรือของหวานอีกชิ้นที่ชื่อว่าแร็กวิกกี้ที่แปลว่าลงศพ สุดท้ายบัตนิกจากร้าน Black Madonna เผยถึงไอเดียต่อเนื่องที่เธอเตรียมเอาไว้ในใจซึ่งจะมาในธีมวัคซีนโควิด-19 โดยเธอคาดว่าของหวานจานนี้จะมีรสเปรี้ยวจากมะนาวและส่วนผสมอย่างเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นับว่าเป็นลูกเล่นสนุกที่จับมาล้อกับการฆ่าเชื้อไวรัสผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณครับคุณกรมสรรและที่จบไปนั้นคือการสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
Voice of America Washington